Septintas skyrius. Nerami diena paneliai Rotenmaier. Pirmą rytą Frankfurte pravėrusi blakstienas, Jaida niekaip negalėjo suprasti, ką jį čia mato. Stipriai prasitrynė akis, vėl žvilgtelėjo aukštyn ir išvydo tą patį. Sėdėjo aukštoje baltoje lovoje ir matė priešais didelį erdvų kambarį, o ten iš kur sklido šviesa, kabėjo ilgos, ilgos baltos užuolaidos. Prie jų stovėjo du gėlėti krėslai, toliau pasienyje tokia pat gėlėta sofa ir apvalus stalas priešais. Kampe prausykla su visokiais daiktais, kurių jį dar niekada nebuvo mačiusi. Ir staiga jai dingtelėjo galvon, kad ji Frankfurte prisiminė vakarykščią dieną ir pagaliau labai aiškiai tuos pamokymus, kuriuos prieš užmigdama dar girdėjo. Iššoko iš lovos ir apsitaisi. Tada priėjo prie vieno lango, paskui prie kito, norėjo pamatyti dangų ir žemę lauke, jautėsi kaip narve už tų didelių užuolaidų. Bandė jas atitraukti, bet nevaliojo. Tada užlindo už jų iš šono ir priėjo prie lango. Lango apačia buvo kaip tik jos akių lygyje ir ji galėjo pro jį pasižiūrėti, tačiau nepamatė to, ko ieškojo. Bėgiojo nuo vieno lango prie kito ir vėl atgal, bet prieš akis buvo vis tas pats – mūrai ir langai, langai ir mūrai. Jaidai pasidarė baisu. Buvo dar ankstus rytas, mat gyvendama pas senelį, ji buvo įpratusi anksti keltis. Vos tik pramerkusi akis, to jau pat bėgdavo pro duris pasižiūrėti, kaip ten lauke atrodo, ar dangus mėlynas, ar saulė jau pakilusi, ar ošia eglės ir ar gėlytės jau pramerkė akeles. Kaip paukštelis pirmą kartą uždarytas į savo gražų spindintį kalėjimą, blaškosi šen ir ten, prie kiekvieno virbo bandydamas gal pasiseks pro jį prasprukti į laisvę, tai prie Jaida bėgiojo nuo vieno lango prie kito, mėgindama gal pasiseks jį atidaryti. O tada jį turėtų pamatyti ką nors kitą, ne tik mūro sienas ir langus, tada juk turėtų apačioj pasirodyti žemė, žalia žolė ir paskutinis tirpstantis sniegas kalnų šlaituose. Visa tai troško jį pamatyti. Tačiau langai buvo aklinai uždaryti. Kad ir kiek jos sukinėjo ir klibino, bandė iš apačios užkišti už rėmo savo mažus pirštelius, norėdama geriau įsitverti ir atplėšti, nieko tas nepadėjo, niekas nepajudėjo nei iš vietos. Po kiek laiko pagaliau supratusi, kad visos jos pastangos eina niekais, atsisakė savo plano ir ėmė svarstyti, kas būtų, jeigu išeitų laukan ir pasivaikščiotų kiek tolėliau, kol surastų kokią veją. Nes prisiminė, kad vakar vakare einant prie šių namų, kelyje buvo vien tik akmenys. Taip jai besvarstant, kas pasibeldė į duris, ir tuoj pat įkišusi galvą, tinėti trumpai pranešė, pusryčiai padėti. Iš tų žodžių Jaida anaip tol nesuprato, kad yra kur kviečiama. Atvirkščiai, iš pašaipaus tinėtės veido, veikiau galėjo įskaityti perspėjimą per daug prie jos nelysti, negu draugišką kvietimą. Jaida tą aiškiai pajuto ir atitinkamai elgėsi. Įsitraukė iš pastalės nedidelį suoliuką, pasistatė jį į kerčią, atsisėdo ant jo ir tyliai laukė, kas toliau bus. Po kiek laiko pasigirdo garsus žingsniai. Tai buvo panelė Rotenmaier. Ji įkišo galvą į Jaidos kambarį ir susierzinusi sušuko. Kasgi tau, Adelheida, ar tu nežinai, kas yra pusryčiai? Eime greičiau. Ta Jaida suprato ir to jau pat nusekė iš paskos. Valgomajame jau seniai sėdėjo Klara savo vietoje ir maloniai pasveikino Jaidą. Atrodė jį daug linksmiau nusiteikusi nei paprastai, nes numanė, kad šiandien vėl bus visokių naujienybių. Pusryčiai praėjo gana ramiai. Jaida gražiai suvalgė savo sumuštinį ir kai visi pasisotino, Klara išriedėjo į mokomąjį kambarį. Jaidai taip pat buvo liepta ten eiti ir būti su Klara, kol ateis ponas mokytojas ir prasidės pamokos. Kai abi mergaitės liko vienos, Jaida to jau pat paklausė. Kaip iš čia galima pasižiūrėti, kas yra lauke ir apačioje ant žemės? Reikia tik atsidaryti langą ir iškišti galvą, linksmai atsakė Klara. Tai kad langai neatsidaro, pasiskundė Jaida. Atsidaro, kur neatsidarys, užtikrino Klara. Tik tu dar nemoki, o aš negaliu tau padėti, bet kai tik pasirodys Sebastianas, jis tau atidarys. Jaidai tarsi akmuo nuo širdies nusirito, sužinojus, kad langus vis dėlto įmanoma atidaryti ir iškišti pro juos galvą, nes vis dar negalėjo atsikratyti to nelaisvės jausmo, kurį pajuto būdama savo kambaryje. Klara pradėjo ją klausinėti, kaip ten pas ją namie. Ir Jaida su džiaugsmu pasakojo apie kalnų ganyklas, apie oškas, apie jų ganimą ir visa kita, kas buvo miela jos širdžiai. Tuo tarpu atėjo ir ponas mokytojas, bet panelė Rotenmaier jo nenulydėjo, kaip paprastai, tiesiai į mokomąjį kambarį, norėjo pirmą pati pasikalbėti ir nusivedė į valgomąjį. Ten atsisėdo priešais ir didžiai susijaudinusi ėmė pasakoti apie savo keblę padėtį ir apie tai, kaip joje atsidūrė. Prieš kurį laiką jį parašiusi ponui Sezemanui į Paryžių, kur jis tuo metu buvo išvykęs, kad jo duktė jau seniai pageidaujanti turėti namuose žaidimų draugę, o ir ji pati mananti, kad tokia mergaitė skatintų Klarą geriau mokytis ir šiaip paįvairintų jos gyvenimą. Iš teisybės pati panelė Rotenma ir buvo suinteresuota, kad namuose būtų žmogus, kuris nuimtų jai nuo pečių bendravimo su sergančia Klara naštą, kai ta našta pasidarydavo nebepakeliama, o tas atsitikdavo jai gana dažnai. Ponas Sezemanas atsakė mielai išpildysęs dukrelės pageidavimą, su sąlyga, kad tokia žaidimų draugė bus prižiūrima lygiai taip pat kaip ir jo duktė. Jis nenorys, kad jo namuose būtų kankinami vaikai. Tai buvusi visai nereikalinga pono pastaba, pridūrė panelė Rotenmaier, kasgi norėsęs vaikus kankinti. Paskui ėmė skūstis, kaip siaubingai įklimpusi su tą mergaitė ir pateikė daugybę pavyzdžių, liudijančių apie visišką jos neišprusimą. Tad ponas mokytojas turėsęs pradėti su ja ne tik nuo abėcėlės, bet ir nuo bendriausio žmogaus auklėjimo pradžiamokslio. Iš tos nelemtos padėties jį matanti tik vieną išeitį. Jeigu mokytojas pareikšęs, kad dvi skirtingos mokinės negali būti mokomos kartu, nepadarant žalos toliau pažengusiai pusiai, tada ponui Sezemanui būtų rimtas pagrindas viską gražinti, kai buvo. Tokiu atveju jis sutiktų, kad mergaitė būtų įsiųsta ten, iš kur ir atėjo. Be jo pritarimo šito daryti ji negalinti, nes ponas žinas, kad mergaitė jau yra atvykusi. Tačiau ponas mokytojas buvo atsargus ir niekada nespręsdavo neįvertinęs reikalo iš vienos ir kitos pusės. Jis guodė panelę Rotenmą ir negailėdamas gerų žodžių ir kartu tikindamas, jeigu, sakysim, jaunoji dukrelė imtų atsilikti, tai kita vertus ji galėtų būti ir skatinama, todėl tinkamai mokant netrukus viskas įsilygintų. Matydama, kad ponas mokytojas nenori jos paremti ir yra nusiteikęs mokyti mergaitę visų dalykų abėcėlės, jie atidarė mokomojo kambario duris ir vos tik mokytojas ten įėjo, greitai vėl uždarė ir liko už durų, nes elementarių dalykų mokymas kėlė jai siaubą. Dabar jie dideliais žingsniais žirgliojo po kambarį, nes reikėjo apsispręsti, kaip tarnai turėtų vadinti Adelheidą. Juk ponas Sezemanas rašė, kad į ją reikia žiūrėti lygiai taip pat kaip ir į jo dukterį. Ir tie žodžiai matyt buvo taikomi visiems tarnams, svarstė panelė Rotenmaier. Tačiau neilgai galėjo jį netrukdoma svarstyti, nes ūmai mokomajame kambaryje pasigirdo baisingas krintančių daiktų bildėjimas, o paskui balsai šaukiantys į pagalbą Sebastianą. Panelė Rotenmaier įpuolė į kambarį. Viskas ten gulėjo pasklidai ant grindų. Mokymo priemonės, knygos, sąsiuviniai ir rašalinė, o virš jos staltiesi, iš po jos tekėjo juodas rašalo upeliūkštis, nutysęs per visą kambarį. Jaida buvo dingusi. Štai ir susilaukėme, sušuko panelė Rotenma ir gražydama rankas. Staltiesi, knygos, rankdarbių krepšys, viskas rašaluota, šito dar niekada nėra buvę. Tai tos nelaimingos būtybės darbas nėra jokios abejonės. Ponas mokytojas stovėjo persigandęs ir spoksojo į tą jo valynę, kurią, žinoma, buvo galima vertinti tik iš vienos pusės ir iš pačios neigiamiausios. Klara atvirkščiai į tuos nepaprastus įvykius ir jų padarinius žiūrėjo linksmų veidų ir dabar jame aiškinti, kaip viskas buvo. Taip, tai padarė Jaida, bet netyčia, ir, žinoma, už tai neturi būti baudžiama. Ji tik baisiai skubėjo išbėgti laukan, timptelėjo staltėse ir viskas nubildėjo ant žemės. Mat pro šalį dardėjo daug vežimų, todėl jie ir šovė iš kambario, turbūt dar niekada nėra mačiusi karietos. Ar aš jums nesakiau, ponė mokytojau, ta būtybė neturi nemenkiausio supratimo, nič nieko nenutuokė, kas yra pamokos, kad per jas reikia klausytis ir tyliai sėdėti. Bet kur tas nelemtas padaras pasidėjo? O jeigu jį pabėgo, tai kliūtų man nuo pono Sezemano. Panelė Rotenma ir išpuolė iš kambario ir nubildėjo laiptais žemyn. Čia prie atvirų namų durų stovėjo Jaida ir pritrenkta dairėsi į vieną ir į kitą gatvės pusę. Čia dabar kas? Kasgi tau šovė į galvą? Kaip tu gali šitaip išbėgti iš namų? Usipuolė ją panelė Rotenmaier. Aš nugirdau egles ošiant, bet nežinau, kur jos ir jau nebegirdžiu jų, atsakė Jaida su neviltim žvelgdama į tą pusę, kur nutilo vežimų dundėjimas, jos ausyse suskambęs, panašiai kaip vėjo ošimas eglėse. Pradžiuginęs ir išviliojęs bėgti jo pasiklausyti. Eglis, tai gal mes miške? Kas čia per išmonės? Grįžk atgal ir pasižiūrėk, ko tu pridarei. Tai pasakiusi vėl pasuko prie laiptų ir ėmė kopti aukštyn. Jaida nusekė iš paskos ir didžiai nustebusi sustojo prie nuniokoto kambario, nes iš džiaugsmo ir nekantros, ko greičiau išgirsti egles ošiant, išbėgdama nė nepastebėjo, ką nutraukė nuo stalo. Ką jau padarei, tai padarei. Bet žinok, antro tokio karto nebebus, tarė panelė Rotenmair ir rodydama į grindis. Mokantis reikia tyliai sėdėti savo vietoje ir nežiopsoti. Jeigu tu pati šito neįstengi, reikės man tave prie kėdės pririšti. Ar supranti tai? Taip, atsakė mergaitė, bet aš pasistengsiu ramiai sėdėti savo vietoje. Mat suprato, kad yra tokia tvarka, per pamokas tyliai sėdėti. Dabar buvo pašauktas Sebastianas ir Tinetė, kad sutvarkytų kambarį. Ponas mokytojas išėjo, nes kitų pamokų teko atsisakyti. Žiovauti šiandien nebuvo kada. Po pietų Klara visada turėdavo pailsėti, ir jai dar reikėjo pačiai prasimanyti, ką tuo metu veikti. Taip jai rytą buvo išaiškinusi panelė Rotenmair. Kai Klara papietavusi atsigulė savo krėsle poilsio, o panelė Rotenmair išėjo į savo kambarį, Jaida suprato, kad dabar atėjo laikas, kada ji pati gali pasirinkti, ką veikti. Šito ji laukė, nes iš anksto buvo numačiusi kai ko imtis, tik reikėjo jai pagalbos, todėl atsistojo prie valgomojo durų vidur koridoriaus, kad žmogus, kurio ketino pasiklausti, nepraeitų pro šalį. Ir tikrai, netrukus ant laiptų pasirodė Sebastianas su didžiuliu padėklu rankose, jis nešė iš virtuvės sidabrinius stalo įrankius padėti į spintą valgomajame. Kai pasiekė paskutinę laiptų pakopą, Jaida priėjo ir labai aiškiai tarė: jūs arba tamsta. Sebastianas išvertė akis ant kaktos ir gana griežtokai tarė: ką tai reiškia, mamzelė? Aš tik norėčiau kai ko paklausti, tarė ji, bet žinoma nieko baisaus, ne taip kaip šiandien rytą. Pridūrė jį švelnindama, nes pastebėjo, kad Sebastianas kažkoks susiraukęs ir pagalvojo, kad greičiausiai jis dar tebe pyksta dėl to rašalo ant grindų. Ak šit kaip, o iš kur čia dabar tas jūs arba tamsta? Ta aš pirmiausia norėčiau žinoti. Tokiu pat griežtoku tonu atsakė Sebastianas. Taip aš dabar visada turiu sakyti į jūs kreipdamasi, paaiškino Jaida. Panelė Rotenma ir taip liepė. Dabar Sebastianas pagavo taip garsiai kvatoti, kad Jaida nustebusi įsmeigė į akis, nes nematė čia nieko juokinga. Bet Sebastianas iškart suprato, ką panelė Rotenma ir jai liepė, ir jau pralinksmėjęs tarė: gerai jau gerai, tegu mamzelė ir toliau mane taip vadina. Aš visai ne mamzelė, kiek piktelėjusi atkirto Jaida. Mano vardas Jaida. Gerai gerai, bet ta pati panelė liepė man vadinti jūs mamzelė, paaiškino Sebastianas. Ji liepė? Na, tada turėsiu taip ir vadintis, nulankiai tarė Jaida, matyt supratusi, kad viskas turi būti taip, kaip liepia panelė Rotenmair. Dabar aš jau turėsiu tris vardus, pridūrė atsidususi. O ko mažoji mamzelė norėjo manęs paklausti, pasidomėjo Sebastianas, dabar jau įėjęs į valgomąjį ir dėliodamas į spintą sidabrinius stalo įrankius. Kaip galima atidaryti langą, Sebastianai? Šitaip, va šitaip, ir atidarė didelį lango sparną. Jaida priėjo prie lango, bet buvo per maža, siekė tik iki palangės ir nieko nematė, kas dedasi lauke. Štai, mažoji mamzelė gali pasilypėti ir pažiūrėti, kas yra apačioj, tarė Sebastianas, atnešęs ir pastatęs aukštą medinį soliuką. Jaida apsidžiaugusi užsilipo ant soliuko ir pagaliau pažvelgė pro atdarą langą, bet tu jau pat nusivylusi vėl įtraukė galvą. Matyti tik akmenys ir daugiau nieko, apgailestaudama tarė mergaitė. Bet jeigu apeitum aplink namą, ką pamatytum kitoje pusėje, Sebastianai? Lygiai tą patį, atsakė šis. O tai kur reikia nueiti, kad galėtum pažvelgti toli, toli iki pat slėnio galo? Tokiu atveju reikia įlipti į kokį aukštą bokštą, sakysim, bažnyčios bokštą, tokį kaip anas va ten su auksiniu rutuliu viršuje. Iš ten, iš aukštai, galima matyti toli viršum visko. Tai išgirdusi, Jaida greitai nulipo nuo soliuko, nėrė pro duris, nulėkė laiptai žemyn ir išėjo į gatvę. Bet čia viskas atrodė kitaip, negu jį įsivaizdavo. Kada žiūrėjo į bokštą pro langą, atrodė, kad užtenka tik pereiti per gatvę ir jau būsi prie to bokšto. Dabar ji nuėjo gatvė iki pat galo, bet bokšto nepriėjo ir niekur jo nematė. Įsuko į kitą gatvę, ėjo vis toliau ir toliau, o bokšto kaip nėra, taip nėra. Pro šalį siuvo žmonės, bet jie visi taip skubėjo, kad mergaitė nedryso jų pasiklausti, manydama, kad jie baisiai neturi laiko. Pagaliau pamatė prie kito gatvės kampo berniuką su nedidelė ryla ant pečių ir kažkokiu keistu gyvūnu rankoje, pribėgo prie jo ir paklausė: kur yra bokštas su auksiniu rutuliu viršuje? Nežinau, atsakė berniukas. O ko aš galėčiau pasiklausti, kur jis, klausinėjo jį toliau. Nežinau. Ar nežinai kitos kokios bažnyčios su aukštu bokštu? Vieną žinau. Tai eime, parodyk man. Pirma parodyk, ką tu man už tai duosi. Berniukas atkišo ranką. Jaida pasirausė kišenėje ir netrukus įsitraukė į paveiksliuką, kuriame buvo išpieštas gražus raudonų rožių vainikėlis. Pažiūrėjo į jį, truputį gaila buvo atiduoti, tik šįryt buvo gavusi jį iš Klaros dovanų. Bet toks didelis buvo noras pažvelgti žemyn į slėnį virš žaliuojančių ašlaičių. Še, imk šitą, jei nori. Tarė ir atkišo jam paveiksliuką. Berniukas atitraukė ranką ir papurtė galvą. Tai kogi tu nori? Paklausė Jaida ir patenkinta vėl įsikišo paveiksliuką į kišenę. Pinigų. Aš neturiu jų, bet Klara turi, ji duos man paskui. Kiek tu nori? 20 pfenigų. Tai ime. Ir patraukė abu ilgą gatvę. Kelyje Jaida paklausė berniuką, ką jis ten nešasi ant pečių. Tas paaiškino, kad ten po audeklu esą vargonėliai, kuriuos sukant girdėti graži muzika. Ir staiga juodu atsidūrė prie senos bažnyčios su aukštu bokštu. Berniukas sustojo ir tarė, štai. Bet kaip aš čia įeisiu, paklausė Jaida pamačiusi užrakintas duris. Nežinau, atsakė berniukas. Kaip tu manai, gal čia galima paskambinti, kaip skambinama Sebastianui? Nežinau. Jaida pastebėjo prie sienos skambutį ir dabar iš visų jėgų jį patraukė. Jeigu užlipsiu į viršų, turėsi manęs čia palaukti. Dabar aš jau neberasiu kelio atgal, turėsi man parodyti. O ką tu man tada duosi? Ką aš turiu tau dar duoti? Dar 20 pfenigų. Tuo metu iš vidaus subraškėjo sena spina ir girgždančios durys atsidarė. Išėjęs senas vyriškis nužvelgė vaikus iš pradžių nustebusiu, paskui gana piktu žvilgsniu ir išrėžė. Kaip jūs drįstat skambinti ir kviestis mane iš viršaus? Negalit paskaityti, kas virš skambučio parašyta, tik tiems, kurie nori įlipti į bokštą. Berniukas tik parodė pirštu į Jaidą ir nepratarė nei žodžio, o to jie atsakė. Aš ir norėjau įlipti į bokštą. O ko tau ten reikia? Paklausė bokštininkas. Ar tave kas siunti? Ne, atsakė Jaida. Aš tik norėčiau ten užlipti, kad galėčiau pasižiūrėti žemyn. Droškit greičiau namo. Ir nebandykit daugiau tokių pokštų krėsti, nes jeigu dar kartą pasirodysit, tada jau geruoju nesibaigs. Suliktais žodžiais bokštininkas apsisuko ir jau norėjo uždaryti duris, bet Jaida nutvėrė jam už skverno ir paprašė. Tik vieną vienintelį kartą. Bokštininkas atsigrėžė ir pamatęs, kokiu maldaujamu žvilgsniu mergaitė į jį žiūri, atsileido, paėmė už rankos ir draugiškai tarė. Jeigu jau tau taip svarbu, tai eime. Berniukas atsisėdo ant akmeninių laiptų paliai duris, tuo parodydamas, kad jis nelips. Jaida įsitvėrė bokštininkui į ranką ir lipo daugybę pakopų aukštyn. Paskui laipteliai pradėjo eiti vis siaurin, galiausiai liko tik mažutė pakopėlį ir staiga jie atsidūrė viršuje. Bokštininkas pakėlė Jaidą nuo žemės ir prinešė prie adaro lango. Na štai, gali pasižiūrėti žemyn, tarė jis. Jaida pažvelgė į stogų, bokštų ir kaminų jūrą, bet to jau pat įtraukė galvą atgal ir prislėgtų balsų tarė. Tai visai ne tas, ką aš norėjau pamatyti. Šia tau, kad nori. Ir iš kur toks pipiras gali išmanyti, kas yra gražus vaizdas? Na gerai, leiskis apačion ir daugiau niekada neskambink prie mano bokšto. Bokštininkas nukėlė mergaitę ant žemės ir pirma jos ėmė leisti siauromis pakopomis žemyn. Ten, kur laiptai ėjo platin, iš kairės pusės buvo durys į bokštininko kambarėlį, o šalia nuo žulnaus stogo palėpė. Toje palėpėje stovėjo didelis krepšys, o šalia jo tupėjo stambi pilka katė ir narnėjo, nes krepšyje gyveno jos šeimyną ir ji norėjo kiekvieną praeivį perspėti, kad nesikištų į jos šeimos reikalus. Jaida sustojo ir nustebusi užsižiūrėjo į tą pusę, nes tokios didelės katės dar niekada nebuvo mačiusi. Mat tame sename bokšte buvo 9 galybės pelių, tad katė kiekvieną dieną be vargo parsineždavo jų po gerą pustuzinį. Bokštininkas, matydamas mergaitės nuostabą, tarė. Eikš, kai aš čia jį nieko tau nedarys. Gali pasižiūrėti jauniklių. Jaida priėjo prie krepšio ir net sukrykštė iš to džiaugsmo. Oi, kokie mėly gyvūnėliai, kokie gražūs kačiukai, šūkčioje iššokinėdama aplink krepšį ir negalėdama atsigėrėti, kaip tie 7 ar 8 jaunikliai be perstojo krūta, juda, rapždinasi, vienas per kitą, strikinėja, griuvinėja. Gal nori kokį pasiimti? paklausė bokštininkas, matydamas, kaip džiaugsmingai mergaitė šokinėja aplinkui, negalėdama akių nuo kačiukų atitraukti. Sau pasiimti? Visam laikui? Paklausė Jaida, nenorėdama patikėti, kad jai nusišypsojo tokia didelį laimį. Taip, žinoma, gali ir daugiau, gali net visus pasiimti, jei turi kur padėti. Atsakė bokštininkas, kuriam tik ir rūpėjo, kaip be didesnio širdies graužasčio atsikratyti savo naujųjų įnamių. Jaida buvo kaip devintam dangui. Juk tuose dideliuose namuose kačiukams užteks vietos ir kaip nusteps ir apsidžiaugs Klara pamačiusi tos mielus padarėlius. Tik kaip man juos parsinešti, paklausė ir jau norėjo vieną pasigauti, bet didžioji katė tik šast užšoko jai ant rankos ir taip piktai sušnypštė, kad mergaitė įsigandusi bemat atsitraukė atgal. Aš tau juos nunešiu, tik pasakyk kur, tarė bokštininkas paglostė katę ir ta apsiramino, nes buvo jo draugė ir jau daug metų gyveno su juo bokšte. Pas poną Sezemaną tuose dideliuose namuose, kur prie durų yra auksinė šuns galva, su storu žiedu dantyse, pareiškė Jaida. Be reikalo jį tiek aiškino bokštininkui, jis jau daug metų dirbo bokšte ir žinojo visus namus aplinkui, bet to Sebastianas buvo senas jo draugas. Žinau, žinau, tarė jis, tik kam aš turiu tuos gyvūnėlius įteikti, ko turiu atsiklausti, tu juk ne pono Sezemano duktė. Ne, bet Klara, ji labai apsidžiaugs pamačiusi kačiukus. Bokštininkas jau norėjo eiti toliau, bet Jaida vis dar negalėjo akių atitraukti nuo to gražaus vaizdo. O kad galėčiau nors vieną ar du pasiimti, vieną sau ir vieną Klarai. Gerai, palūkėk valandėlę, tarė bokštininkas, paskui atsargiai paėmęs, nunešė katę į savo kambarėlį, pastatė prie dubenėlio su maistu, vėl uždarė duris ir sugrįžo atgal. Na dabar pasiimk du. Jaidos akis sužibo iš džiaugsmo. Ji pasirinko vieną baltą, vieną rainą. Ir įsidėjo vieną į dešinę, kitą į kairę kišenę, tada nusileido laiptais į apačią. Berniukas dar tebesėdėjo ant laiptų, ir kai bokštininkas išleidęs Jaidą uždarė duris, jį tarė. O kaip dabar mums pareiti iki pono Sezemano namų? Nežinau, atsakė berniukas. Jaida ėmė pasakoti, ką žinojo. Kaip atrodo namų durys, langai ir laiptai, bet berniukas tik purtė galvą, nuo to jam nepasidarė aiškiau. Žinai ką, aiškino toliau Jaida. Pro vieną langą matyti didelis pilkas namas, o jo stogas eina va šitaip, ir jį pavingiavo pirštu didelę karpytą liniją. Dabar berniukas pašoko nuo laiptų, matyt suprato, kokius namus jį turi galvoj, ir pasileido lėkti, Jaida jam iš paskos. Ir tikrai, netrukus jie atsidūrė prie durų su didelė žalvarine žvėries galva. Jaida patraukė skambutį. Po valandėlės pasirodė Sebastianas ir pamatęs ją skubiai sušuko, greičiau, greičiau. Jaida iššoko vidun ir Sebastianas užtrenkė duris, nė nepastebėjęs laukė stypsančio berniuko. Greitai, mamzelė, skubino Sebastianas, tu jau pat į valgomąjį, jos jau sėdi prie stalo. Panelė Rotenmaier atrodo kaip užtaisyta patranka. Ir kas mažai mamzelė iššovė į galvą iš namų bėgti? Jaida įžengė į kambarį. Panelė Rotenmaier net akių nepakėlė. Klara taip pat nepratarė nei žodžio. Kambaryje tvyrojo nejauki tyla. Sebastianas pristūmė kėdę prie stalo. Ir tik dabar, kai Jaida jau sėdėjo savo kėdėje, panelė Rotenmaier griežtų veidų ir rimtų įspūdingų balsų tarė. Adelheida, paskui aš su tavim pasikalbėsiu. Dabar noriu tik tiek pasakyti. Tu pasielgiai labai negražiai. Tikrai nusipelniai bausmės, kad išėjai iš namų neatsiklaususi, niekam nei žodžiu apie tai neusiminusi ir kažkur basteisi lygi pat vėlaus vakaro. Tai išties negirdėtas įsišokimas. Miau, pasigirdo lyg atsakymas į tuos priekaištus. Dabar jau paneliai Rotenmaier tikrai pratrūko piktumas. Kas čia dabar, Adelheida? Sušuko jį vis labiau keldama balsą. Tu dar drįsti po viso šito nusižengimo kvailus juokus išdarinėti. Na palauk, tu dar atsiimsi. Aš nieko neišdarinėju, bandė aiškintis Jaida, bet tuo metu vėl pasigirdo miau, miau. Sebastianas vos neišmetė dubens ant stalo ir spruko pro duris. Šito jau per daug. Norėjo sušukti panelį Rotenmaier, bet į susijaudinimo jos balsas nuskambėjo visai dusliai, kelkis ir reik iš kambario. Jaida įsigandusi pakilo nuo kėdės ir dar kartą pabandė teisintis. Aš tikrai neišdarinėju. Miau, miau, miau. Klausyk, Jaida, neiškinti dabar ir Klara. Jeigu matai, kad panelį Rotenmaier tai pyksta, tai kodėl vis sakai miau? Tai ne aš sakau, o kačiukai, galų galiai ištarė Jaida. Kaip? Ką? Katės, kačiukai? Sušuko panelį Rotenmaier. Sebastianai, Tinete, suraskit tuos bjaurius gyvulius ir išmeskit lauk. Tai pasakiusi, panelė Rotenmajer įpuolė į mokomąjį kambarį ir užsitrenkė duris, nes jaunos katės jai buvo baisiausi padarai. Sebastianas stovėjo už valgomojo durų ir turėjo gerai įsijuokti prieš įeidamas. Mat pirma aptarnaudamas Jaidą, matė iš jos kišenės kyšant kačiuko galvutę ir suprato, kad čia bus daug gražaus juoko. Ir kai visa tai iš tikrųjų prasidėjo, jis vos neišmetė dubens ant stalo. Pagaliau, kai įsigandusios damos pagalbos šūksnė jau seniai nuaidėjo, jis susitvardęs vėl įėjo į kambarį. Dabar čia buvo tylu ramu. Klara sėdėjo pasidėjusi kačiukus ant skraito, Jaida klupėjo šalia ir abi kupinos palaimos žaidė su dviem mažučiukais grakščiais gyvūnėliais. Sebastianai, tarė Klara, jūs turite mums padėti. Suraskit kur nors kačiukams lizdą, kad panelė Rotenmajer jų nematytų, nes ji bijo ir nori jų atsikratyti, o mes norime tuos mielus gyvūnėlius pasilikti, kad būdamos vienos visada galėtume juos pasiimti. Kur būtų galima juos padėti? Nesirūpinkit, panelė Klara, aš viską sutvarkysiu. Noriai sutiko Sebastianas. Aš pataisysiu gražią lovelę krepšyje ir padėsiu į tokią vietą, kur baigščioji dama tikrai neaptiks. Galite manimi pasikliauti. Sebastianas to jau pat ėmėsi darbo ir vis kikeno savo panosėje, nujausdamas, kad čia dar visko bus, nes kartais jam patikdavo matyti, kai panelį Rotenmą ir truputį susierzina. Po ilgo laiko, kai jau artėjo metas eiti gulti, panelį Rotenmą ir truputėlį pravėrė duris ir sušuko pro plyšį. Ar tie bjaurus gyvūnai jau pašalinti? Taip, taip, atsiliepė Sebastianas vis dar sukiodamasis po kambarį ir laukdamas, kada panelė Rotenmą ir šito paklaus. Dabar jis greitai ir tyliai čiupo abu kačiukus Klarai nuo skraito ir dingo pro duris. Griežtą pamokslą Jaidai panelė Rotenmajer ir turėjo atidėti kitai dienai, nes šiandien jautėsi pernelyg įsisėmusi po viso to apmaudo, pykčio, išgaščio ir kitų nemalonumų, kurių visai netyčia pridarė jai Jaida. Todėl tylomis pasitraukė į savo kambarį, o paskui ją nuėjo miegoti ir Klara su Jaida, patenkintos ir ramios, nes žinojo, kad jų kačiukai ilsisi gerame guolyje.